Ie, Mary Evans ydy hwnna, yn darllen i Beibl, sef fy hen nain, mam fy nain ochr fy mam. Oedd hi'n nain i fy mam, ac yn hen nain i mi. Ac oedd hi'n byw yn drws y coed rhyd ddi. Oes
yn edrych dyfiad o
gyfo? 1872 ganwyd fy nain. Ond mae hi yn mynd yn ôl. Oedd hi'n 88 yn marw, 1918.
Mae gennych chi hefyd, rhywbeth chi ddefa'r hanes i hefyd yn dweud?
Wys, mae gen i lyfr adra, y Gymraes, oedd yn eiddo iddi hi. Oedd hi'n rhaeg, reit tyff dwi'n meddwl, oedd hi wedi priodi y gwas, y ffarm, oedd yn groes i ewyllus i thad. Dyna nath hi o'r cartra am dipyn, a mi dorodd i thad i goes wrth ddilyn y cyffyla a'r cotiau cochion. A wedi fi rhaid cael Mary yn ôl adra i edrych ar ôl y tad. Mae amlwg i mi bod hi'n ddynas reit gefnog, cos fedrodd hi anfon 6 o'i phlant i ysgolion preswyl. Pen oedd y plant, pen oedd fy nain yn priodi yn 1901, gath hi 1,000 o bunna. Mi oedd 1,000 o bunna yn lot o bres
adag hynny.
Ac 6 o blant. Ac oedd ddim i nain oedd hi'n rhoi, oedd y plant eraill wedi cael 1,000 o bunna ar ben yr ysgol preswyl. A dyna dwi eisiau wybod sut a lle ddoth y cyfoeth, cos ffarn fynydd oedd ei chartra hi, ac yn eiddo...
A
wedi priodi'r gwas. Ac yn... oedd y feinol, fel un heli, oedd bu ar cartra.
Wedi rhentu'r ffarm.
Rhentu'r ffarm. A wedyn oherwydd bod dŵr yn dod o'r llyn i'r tŷ yma, mi gododd hi ar dir y feinol, efo caniatad y feinol. Gododd hi dŷ newydd sbon sydd yn edrych i lawr ar lyn y gadair heddiw.